Даниел Вълчев, заместник-председател на движение България на гражданите, бивши вице-премиер, ни гостува в предаването.
Благодаря за поканата.
Чакаме още новината от президентството. Ще има ли съгласие за дата на предсрочни парламентарни избори? Да чакаме ли подобно съгласие? Дават ли знак до тук поне парламентарните партии от това, което стана в трите седмици след евровота, че са готови отговорно да подходят към този един казус, а не да се шикалкави и да се играе на игри с датите?
Аз лично не съм голям оптимист, тъй като ако беше възможно да се намира съгласие по важни за страната въпроси, това ще се направи много отдавна. Самия факт, че се докарахме до тук, според мен е ясен сигнал, че в България трудно се постига съгласие. Дай Боже да не съм прав, но това е много спорно от моя гледна точка. В такива случаи всички знаят, че обикновено всяка партия търси свой конкретен интерес. Тези, които са на власт, да довършат нещо, което са започнали, което не винаги се декларира, то не е и често за пред хора, а пък тези, които не са на власт, по възможност по-бързо да дойдат на власт.
В този ред на мисли, доколко има предмет на дейност днешния консултативен съвет, при положение, че няма оставка на кабинет? Пак казвам...
То тук пак влязохме в една, как да кажа, патова ситуация, тъй като доколкото аз успях да разбера от изявленията на ръководство на БСП, те очакват договореност с другите сили, за да може правителството да даде оставка, а пък част от другите очакват да се подаде оставка, за да може да се постигне съгласие. Ако правилно разбирам в целия този шум за какво става въпрос, според мен става въпрос за това колко дълго ще управлява служебния кабинет и какъв ще бъде този служебен кабинет. Според мен за това става въпрос.
Има ли аргумент сериозен, който бихте приели и вие в движение България на гражданите и като цяло реформаторския блок, който бихте приели като основателен за отлагане на изборите повече от очакваното?
То зависи какво значи повече от очакваното. То всъщност една голяма част от хората очакват избори от миналата година по това време. И в този смисъл то вече очакването е по-дълго от това,
изчакали
което се
изчакали сме
че... го, очаквано. Да, очаквано сме го очаквали и изчакали. Сега, аз не съм специалист по тези тънки сметки, дали да са в края на септември, дали в края на октомври, дали в началото на ноември или някаква друга дата. Има най-различни такива специалисти по такива сметки, кога са празници, кога има
море.
Пък религиозни празници, пък море, пък хората, кога се връщат, така, така, така. Но всичко това не би имало кой знае какъв смисъл и в други държави това е много ясно, може да се види, при една малко по-читава избирателна система и при една малко по-читава, честно казано, като цяло и политическа система. Така че за мен големия въпрос, например, който трябва да се обсъди сега от всички политически сили, е тези избори са очевидно за обикновено народно събрание. Но ние искаме да има обикновено събрание, народно събрание, което да изкара 4 годишен мандат ли, или пък искаме да постигнем съгласие, да има едно такова, което да изкара примерно едногодишен мандат, да подготви нова конституция и след това най-накрая да рестартираме системата.
Ето да вървим има... към народно, Велико народно събрание след една година.
Например.
Това е ваша идея или е обсъждана в рамките на реформаторския блок?
Тя е обсъждана в рамките на реформаторския блок и е залегнала в част от документите, просто някакси напоследък качи ли се позабрави. Но това е един много важен въпрос. Втория голям въпрос е не толкова всеки да казва аз съм той да е премиер, а он е да не е премиер и така нататък, което сега напоследък много е актуално, а по-скоро да се видят кои са най-накрая уния 3-4-5 работи, които в България трябва да се свършат и които наистина не търпят отлагане. Аз бих казал едно от тях, да речем, е здравната система. Системата на здравеопазване в България, ако още една или две години продължи в същия дух, според мен, ние от най-болната нация в Европа, каквато безспорно сме от доста време, ще се превърнем в една, как да кажа, екстремно изчезваща нация в Европа. Ето един пример. И такива примери има най-различни. Какво правим с пенсионната система? Днес гледам по заглавията, че пак има проблеми с плащането на пенсиите. Ние не си ли даваме сметка, че все по-малко работещи българи издържат все по-голям брой неработещи българи? Това някой математик специално ли трябва да го обясни?
С наближаването обаче на тези избори, които ще видим за какъв парламент ще са, с едногодишен мандат или с претенцията да изкара цял парламентарен мандат, не усеща ли реформаторския блок, че може да се окажете в една изолация в следващото Народно събрание? Много се говори за евентуална коалиция ГЕРБ и БСП, тази широка, за която от миналата година се коментира. Говори се и за възможно коалиране с ДПС и на ДПС и ГЕРБ. Реформаторско мнозинство има ли шанс, така като го гледате в днешна дата?
Ами, може би трябва да започнем с това, че реформаторският блок все още търси своя образ. Аз ще започна с това. За съжаление, от време на време в говоренето на част от колегите от блока се прокрадва идеята, ние сме против това, против онова, против, все сме против нещо. Сега, верно е, че когато си по-малък, ти трябва да говориш малко по-шумно, изразително, та да те чуват добре, иначе като си голям може и само с повдигане на вежди. Но все пак, според мен, големия въпрос е ние малко по-ясно да кажем за какво сме и какви намерения ние имаме. А пък сега в политиката, и то въобще така и в живота, човек не може всичко да предвиди и не е нужно всичко да предвиди. Мога да ви кажа Движение България на гражданите, пък и аз лично, защо участваме в реформаторския блок. Участваме за това, защото считаме, че на България наистина е нужно едно мнозинство, което да може да проведе, както казах, 4-5-6 големи промени в това общество.
Но не криете, че има риск да останете в изолация в един парламент, който просто ще повтори или ще прегрупира статуквото?
Ами това няма да бъде много възможно да повтори или да прегрупира статуквото. Това, което може да стане обаче, е да има такова мнозинство, което просто няма да, каквото и да е то, което няма да провежда реформи. И то реформи в хубавия смисъл. Ако въобще за хората остана някакъв хубав смисъл в думата реформа, но искам да кажа промени, които са общо взето насочени към подобряване на живота на хората, които засяга една или друга система.
Какво е? Рязко сменям темата, защото се чуда какво е вашето обяснение на тези събития от последните дни. Войната Пеевски Цветанов се настани на първите страници на вестниците. Прокуратурата игра определена роля в този сюжет. Въпреки всичко мълчи обвинението, показва се с тая история с убийците.
Аз не знам дали мога да ги коментирам и въобще да ви кажа, не съм чувал някой сериозен човек да коментира тия неща, защото всъщност ние не знаем никакви факти. Аз, например, не знам никакви факти. Знам единствено, че има повдигнати обвинения на някакви хора, като обвинението не казва дори за какво и на основата на какви събрани вече доказателства се базира това обвинение. Ние всъщност нищо не знаем. Ние виждаме един панаир по медиите и това е. Сега, това, което аз мога да кажа от моя гледна точка, са две, според мен, важни неща. Първо, че ние сме докарали до тук, че ако това е вярно, което се говори, тъй като ние все пак с вас не знаем дали е вярно.
Четем, слушаме.
Той е казал, он е казал. Не може ли лични отношения на когото и да са в една държава да засягат в такава степен поведението на държавните институции? Да, но това не е вярно. Но бих казал така. Когато упражняваш власт, както в случая с прокуратурата, трябва да има много ясни параметри на упражняването на власт. Например, ако в случая тези хора наистина са извършили такова нещо или са подготвили по-скоро, тук става въпрос за подготовка, тъй като господин Пеевски е жив и здрав, слава Богу.
Нищо, че се говори, да, в свършено време, като за убийци.
Не знам за какво се говори, но той е жив и здрав. Това го констатирахме всички. Това на екрана. Нали, той няма как да бъде пропуснат. И в този смисъл, ако това е вярно, това означава, че тези хора трябва да се понесат наказанието. Ако обаче това не е вярно, някой друг трябва да се понесе наказанието.
Защото прокуратурата, главният прокурор.
Бих казал по-скоро тези, които са си сложили подписите под съответните
подобно
документи. Така че да има някакъв ред в тази страна.
Добре, цялото това мълчание обаче не дължи ли обяснение? Прокуратурата.
Не мога да кажа дали това мълчание е нарочно или не нарочно. В крайна сметка става въпрос за специални разузнавателни средства, но те или иначе аз си имам пълната увереност, че до няколко дена този въпрос все пак ще се разреши. В смисъл, че допускам, че и главният прокурор ще вземе становище по въпрос. Второто нещо, което ми се струва също много важно, е да си има предвид и друго. Когато става въпрос за такива публични институции, каквито са телевизия, банка и така нататък, също шега много не бива. Ако някой си мисли, че в България е възможно да се постави под съмнение една част от финансовата система, с цялата останала да си е много добре, много дълбоко греши.
Всъщност забравяме, че има предвидена и отговорност.
Това е отделен въпрос.
Във връзка с авторитета на банковата институция.
Ако в България има нещо, което все пак, въпреки всички дивотии, които се случиха през последните години, устоя, това е валутния борд, много ясно да го кажем, и стабилността на банковата система. Ако това нещо бъде поставено под съмнение, тази страна отива на никъде. Така че да знаеме за какво става въпрос.
А
въпрос е дали е на Иванов, Петров, Драганов, това няма никакво значение.
Василев и Тъна.
Това са публични институции и с това нещо шега не бива.
Пасуват ли обаче това бездействие на институциите, не подхранва ли слуховете? Ето аз не чувам позиция на Централната банка,
Аз лично съм по-скоро в случая оптимист. Мисля, че нещата отидаха твърде далеч. Имам, как да кажа, вътрешната увереност да считам, че още до края на седмицата и главният прокурор, и управител на Българска народна банка ще излязе с много ясни становища по въпроса.
Трябва ли обаче всички сериозни български партии с претенция да бъдат част от следващото народно събрание да се заявят един вид в този конфликт, на който сякаш и държавата стана заложник през последните дни, в смисъл да се разграничат от това усещане на обикновения зрител?
Сега съм, вижте, то според мен, нещата според мен са малко по-различни. Аз съм от хората, които никога не съм се позволявал да правя лични коментари, пък даже и за господин Пеевски, нали, който сега всеки вече се упражнява върху него. И ще ви кажа защо. По една много проста причина. Проблема според мен в България не е, че има Пеевски, Ивановски или Петровски или който и да е, т.е. в самия него. А проблема е, че този тип явления са възможни. Защото, нали знаете, в Съединените щати, нали знаете защо институциите не си поставят за цел непременно да премахнат главата на една престъпна групировка? Защото като я няма главата, идва друга глава. Тоест, искам да кажа, с това, че ние ще отстраним някого, не се решава въпроса в средата, която ражда това нещо.
Аз за това ви питах в каква среда вие ще попаднете следващия парламент, защото такава ви амбиция.
Аз лично няма да попаднам в никаква среда, тъй
като
няма
да се кандидатирам.
Но иначе няма да бъде лесно на колегите от Реформаторския блок, безспорно, но това е... Вижте, този човек за какво се включва да участва в политиката, извън, нали...
Общото разбиране, че е за облага.
Че, както би казал Алековия герой, от гледна точка на килепира. Да. Ако оставим това на страна и приемем, че все пак като във всяка човешка дейност има и хора, които с идеални подбуди се включват при нея или... с натежаващи, да кажа, идеални подбуди. То за какво човек? Човек иска да счита, че има някакъв възглед за света. Има група хора, които също имат сходен на неговия възглед за това как трябва да изглежда тази страна, как трябва да се организирани нещата в нея. И ти искаш да убедиш хората, те подкрепят.
Вие
да
говорите за идеи. Впечатлението на публиката е, че всичко е за пари и интерес.
Ама то не става просто само за идеи. Това е въпросът, примерно един кмет, какви чак толкова идеи ще има за развитието на еди кой си район. Но кмета, от него се искат прости неща. Да оправи тротуара, да подобри канализацията, да направи детска градина.
Ние това искаме в голям мащаб от българските политици.
Да, тук не става просто за някакви супер големи идеи, защото ако се замислим, то в България даже въпреки цялата така малко истерично отношение към кризата в Украина, всъщност в България няма някакъв геополитически дебат. Никой не е казал дайте да излезем от Европейския съюз, нали, дайте да правим еди какво си. Ако се замислим, България по по-големите неща, ние че ли по-скоро имаме някакво съгласие. Поне аз съм чул някой извън...
И в същото време бясна конфронтация.
Да, извън някои, така, общо взето, по, да кажем, интелектуално маргинални хора, макар и част от тях в парламента, нали, да постоянно да искат да се излиза от Европейския съюз, нали, и така евроатлантическата ориентация да бъде поставена под съмнение. Всъщност, ние нямаме този проблем. Ние имаме проблем в технологията. Искаме ли всички да има по-добра енергийна система в България? Да, искаме. Обаче, като искаме...
Ама на фона на тази безпътица, в която сме, и усещането в публиката е това, гледайки политическите лидери основните, Няма как да не питам за тази конфронтационна среда.
Съгласен съм, обаче нека да вземем която и да е система. Ето една система, с която аз не съм близък. За да не давам пример с образованието, където мога да бъда заподозрян в известно пристрастие. Да вземем системата на енергетиката в България. В България енергетиката, включително и енергетиката в онзи нейн вид, в който тя идва до отделния човек като потребител на електроенергия, да кажем, изглежда последния начин. В България Националната електрическа компания купува ток от няколко производители. Тези производители са кои? Те са краен брой. Това са трите марици, това са ВЕИ-тата, възобновяемите източници, вятър, вода и слънце и така, така, така.
Соларите.
Това са също и соларите. Това са Козлодуй, това е Топлофикация София и още един-два такива източник. И сега, да кажем така, ако средната цена, да му поправят специалистите, някъде примерно 70 лева за киловатт час в момента, за мегаватт час, извинявате, в момента, то НЕК купува от 3/4 от тези източници над средната цена.
Така.
Тя ги купува не пазар.
Така.
Да припомня.
Защо влязахме в този пример?
Влязахме в този пример, за да кажа следното. Че ако ние си дадем сметка, че Марица 1 продава на над 100 лева,
така.
130 лева, ако не ми лъже паметта, т.е. два пъти над пазара, че Топлофикация София задържи нископарното за софиянци, всъщност продава 5 пъти над пазара на НЕК.
Така.
Ние няма как след това да кажем, вижте, цените са е такива и ние смятаме да направим първо, второ, трето. Тя цялата система действа не пазарно. Защо го казвам това? Защото ако едно правителство иска да реши този въпрос, то действително трябва да либерализира пазара и да каже, вижте си, аз купувам на 65 или на 70, на колкото е пазара, а вие останалите се оправяйте.
Аз пак към политическия терен, обаче.
Това е чисто политически въпрос, защото
пак
всъщност ние се опитваме сега какво да направим. За да не скърчим хатъра на Марица 1, на Топлофикация София,
на този онзи по веригата,
всъщност,
имаме договори.
Да, ние пилиме по една стотинка за потребителите накрая, създаваме едни вътрешни задлъжнялости диви и от това нещо няма излизане. Също положението с здравеопазването. Значи тази логика е същата. Всъщност в България ние плащаме на болниците за това да имат болни, а не за това да нямат болни.
Виждам, исках да попитам още нещо за отношенията ГЕРБ и Реформаторски блок, но виждам, че се очаква всеки момент да имаме все пак някакви резултати и изявления от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Повече от 4 часа продължава това заседание. Не знам доколко то е в вече своя край и има готовност за изявление на основните политически лидери, участващи в заседанието и, разбира се, на държавния глава Росен Плевнелиев. Имаме готовност да чуят и нашите слушатели в нашата компания онова, което ще бъде произведено там, но се чудех, ако казуса с преференцията не успя да раздруса сериозно Реформаторския блок, госпожа Кунева увери, че е гарант за това единство на блока, може ли пък да ви раздели тъкмо отношението към ГЕРБ и бъдещата властова конструкция?
Не мисля, че такова нещо може да ни раздели. Единственото, което според мен представлява истинска заплаха за единство на Реформаторския блок, е начинът, по който ние искаме да изглеждаме на хората. Това е много важен въпрос. Явно, че в Реформаторския блок са събрани различни политически партии. Това няма нищо лошо. Има хора, които харесват един, не харесват друг, имат различно отношение към различни периоди, в това число от новата ни история. Нищо лошо няма в това. Това, което обаче със сигурност трябва да бъде ясно, че Реформаторският блок не е и няма никакъв шанс да стане просто придатък на една от политическите партии.
Говориме за ГЕРБ, направо да си го кажем.
Говориме за ДСБ.
Аз реших, че в коалиционните отношения.
В този смисъл ние разчитаме на равноправието.
Да, говорихте за преформатиране.
Ние сме готови да изслушаме всеки, искаме обаче и ние да бъдем изслушвани. Готови сме да подкрепим всеки, но искаме, когато има нужда, ние самите да бъдем подкрепени. Мисля, че това е партньорството. Връщането към терминологията, към, как да кажа, степента на напрежение и на взаимно недоверие от средата на 90-те години, за мен не е добро.
Доктор Михайлов нарече това подлост. което се случи.
Сега аз не бих искал да отивам толкова далече, защото в крайна сметка ние сме партньори, всички допускаме грешки, но още веднъж искам да кажа. Това, което според мен хората очакват от реформаторския блок, е ние да покажем една модерност, едно спокойствие и едно дясно мислене в смисъл на конкретни политики, които дадат възможност за бърз икономически възход на страната и, разбира се, за една определена социална мрежа, тъй като ще се опитам пак да го дам с един пример, съжалявам, но да кажа така, колкото и да си десен, през 21 век не можеш да оставиш дори онзи, който не си е платил по негова вина здравните осигуровки, да му се спука паниста на улицата. Нали? Трябва да сме наясно по този въпрос. От тук нататък всички други неща, според мен, могат да бъдат съвсем спокойно решени. А що се отнася до отношението към ГЕРБ, с това приключвам, за да може да проследите.
Все още не са започнали да официалните.
Да, това, което ще кажат от съвета
по
национална сигурност, Конституционен съвет по национална сигурност, то е горе-долу следното. Движение България на гражданите се появи и възникна като алтернатива на управлението на ГЕРБ. Това е така, ние никога не сме го крили и насрещани с Борисов, ние винаги сме го изтъквали. Това е така, той го знае, ние го знаем. В този смисъл ние нямаме лични проблеми нито с него, нито с който иде от ГЕРБ. Напротив, имаме много точки, по които сме близки. Но това е един емоционален момент, който за нас е важен. Ако идеята е това управление просто да се повтори, не мисля, че нашите членови симпатизанти биха подкрепили такова нещо. Ако всички сме си взели поуки от това, което се е случило и преди, и сега, мисля, че с общи усилия може да вървим напред. Това е най-общо, което мога да кажа. Иначе, ние сме взели решение на нашия национален съвет и през август ли, не мога да си спомня точно как го решихме, но така или иначе през лятото ние ще проведем едно допитване до нашите членови симпатизанти за отношението ни към всички политически партии извън реформаторския блок и в това число, може би и на първо място, към ГЕРБ.
От крайна сметка, нека всички заедно да решим. От това ще зависи позицията ви, а не от...
Разбира се.
Само от евентуалните конфигурации и предразбирания.
Това не може да зависи от такива конкретни хрумки. Нали, единия ден много харесваме Борисов, на следващия ден сме против Борисов да е министър-председател. Значи, в крайна сметка, ние винаги сме се стремяли, доколко сме успявали, не знам, но да имаме някакво предвидимо поведение. В политиката, пък и в живота въобще е много важно човек да има предвидимо поведение. А не постоянно да изненадваш всички с някакви такива дребни маймунджуваци.
В този ред, не мисля, понеже имате опит с коалиционно партньорство с ДПС, предвидимо ли беше това поведение на...
Абсолютно предвидимо беше това поведение. Аз пак нищо лично не искам да кажа към никого, но преобладаващия възглед в ДПС винаги е бил такъв. Нашето си е наше, да видим сега как ще разделим вашето. И обикновено не става въпрос за пари, а става въпрос за влияние.
НДСВ преди време го усети на гърба си това изсеждане електорално.
Вие помните, че ние имахме много големи дебати вътре в НДСВ за това дали след влизането на България в Европейския съюз все пак ние да не напуснем коалицията.
Тогава една зала пожълтя от жълти карти в посока на това да нямате дослуг с ДПС. Уви, така стратегическото мислене тогава на Симеон Сакскобургготски и волята му да не се разваля коалиция тук след влизането ни в Европейския съюз, май прочете съдбата на това партньорство и резултата за НДСВ.
Така е, но в крайна сметка пък не се знае от гледна точка на по-голяма историческа ретроспекция един ден как ще изглеждат нещата. Във всеки случай ДПС са много труден партньор, това е факт. Всеки, който влиза в такова споразумение, трябва да бъде наясно с рисковете, които поема.
Задължително гласуване с едно изречение подкрепяте ли?
Ние подкрепяме две неща. Първо, да има електронно гласуване. Второ, да се мисли за задължително гласуване, но с оговорката, че не е важно правилото на задължителността, колкото евентуалната санкция при неизпълнение. И аз мога да ви кажа моето лично мнение, което не навсякъде се споделя, но според мен една от най-добрите санкции е човек, ако не е гласувал на избори, да няма право да бъде държавен или общински служител.
Нещо
както и да ползва пари от бюджет. Извинявайте, но как така ще се държавен служител, като не те интересува кой управлява тази държава? Как така ще си кметски служител или в общински служител, при положение, че не се интересува. И последно, аз лично съм за въвеждането на мек образователен ценз.
Мек?
Мек, това означава, че в едно машинно устройство може да има достатъчно контролни въпроси, така че ако човек е обективно неграмотен, да не може да гласува.
Хубаво го казахте и ми харесва
и
този
мек. И да припомня,
мек,
че до 16 годишна възраст българите са длъжни да ходят на училище. Много се извинявам, но не може едно семейство или един човек да бъде толериран за това, че не си изпълнява конституционните задължения.
Благодаря ви. Благодаря за това интервю и за това гостуване на Даниел Вълчев.